Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je srijeda, 27. novembar 2019. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Jak zemljotres pogodio jutros grčko ostrvo Krit. U Albaniji je dan žalosti. Premijer Rama proglasio vanrednu situaciju. Broj žrtava jučerašnjeg razornog potresa porastao na 26.
Spasilačke ekipe radile su proteku noća, stotine stanovnika Drača, gde je bio centar zemljotresa, noć su provele na stadionu, što zbog straha od novih zemljotresa, što zbog toga što im je uništen dom.
Ostale vijesti, Evropski parlament izglasao je novu Evropsku komisiju sa Ursulom von der Leyen na čelu, koja počinje rad 1. decembra. Donald Trump želi da narkokartele proglasi terorističkim organizacijama. Brisel zabranjuje konzumiranje alkohola na ulici. Iz emisije, dvije decenije građevinskog buma u Crnoj Gori otvaraju pitanje kvaliteta gradnje, pogotovo seizmičke bezbjednosti tih objekata. Arhitekta Ljubomir Stjepčević.
Ja se plašim, kad bi takav zemljotres bio u Crnu Goru, da bi prošli isto kao što su u Albaniji prošli sad, kad je bio Ajzer. Moramo shvatiti što nam se dešava u zadnjih 20 godina.
Električni automobili, iako ih u Crnoj Gori ima svega stotinjak, polako osvajaju i državu koja se proglasila ekološkom. Tako će Podgorica uskoro biti prvi grad u regionu u kome će se koristiti i električna taksi vozila.
Prema scenarijima razvoja e-mobilnosti u Crnoj Gori, do 2025. bi ukupan broj e-vozila mogao preći 2200. Među njima će biti i taksi automobili na električni pogon u glavnom gradu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zemljotres magnitude 6,1 stepen pogodio je jutros Grčku 258 km južno od Atine. Epicentar je bio na 20 km južno od ostrva Antikitera, između ostrva Krit i Kitera. Osjetio se u Atici i Peloponezu. Predsjednik Grčkog seizmološkog zavoda izjavio je kako je potres imao veliku žarišnu dubinu i istakao da će doći i do naknadnih potresa. A prema posljednjim podacima, u jučerašnjem razornom zemljotresu u Albaniji poginulo je najmanje 26 osoba, više od 600 je povrijeđeno. Kako su javili albanski mediji, još se traga za preživjelima u ruševinama. Vlada u Tirani proglasila je današnji dan kao dan žalosti. Zastave na svim institucijama spuštene su na pola koplja, a škole su zatvorene. Vlada je proglasila vanrednu situaciju na području Drača i Tirane, oblastima koje su najviše pogođene. Albaniji i dalje stiže pomoć iz čitavog regiona. Vatrogasci iz Stivta jutro su krenuli kao ispomoć kolegama u Albaniji. Dvije vijesti iz Crne Gore. Kako je ocijenila nevladina organizacija Građanska alijansa, Crna Gora kontinuirano usklađuje zakonodavni okvir sa Evropskom unijom i međunarodnim standardima u vezi sa zaštitom ljudskih prava, ali zabrinjava primjena u praksi, gdje i dalje postoje brojni izazovi koje treba rješavati. Građanska alijansa napravila je pregled stanja u institucijama koje se bave ljudskim pravima, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, Odboru za ljudska prava i slobode i Ustavnom sudu. Kompanija Adriatic Properties, zakupac elitnog hotelskog kompleksa Sveti Stefan Miločar, odbacila je optužbe koje su iznijete na protestu održanom u nedjelju ispred gradilišta budućeg hotela Kraljičina plaža u Miločarskom parku, da nemaju dozvolu za gradnju novog hotela i da su mimo odobrenja uklonili stabla. Oni su naveli da će na istoj lokaciji u objektu biti zasađeno preko 250 stabala drveća i 5900 komada malog i žbunastog rastinja. Objekat koji gradimo ne devastira Miločarski park, jer je predviđena gradnja na građevinskoj parceli, a ne na zaštićenom zelenilu, kategorični su u Adriatic Propertiesu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najnovija informacija stigla je iz Strasbura. Evropski parlament usvojio je sastav nove Evropske komisije sa Ursulom von der Leyen na čelu. U Strasbura je 461 glas bio za, protiv 157, a uzdržanih 89. To znači da Evropska komisija u novom sastavu svoj petogodišnji mandat počinje 1. decembra. Američki šef države Donald Trump namjerava da meksičke narkokartele optužene za nedavni masakr nad pripadnicima zajednice američkih mormona označi kao terorističke organizacije. Trump je to izjavio u telefonskom intervju konzervativnom novinaru Billu O'Reillyu. Washington je pozvao Meksiko da objavi rat kartelima. Tamošnje vlasti često su na meti optužbi da zatvaraju oči pred nasiljem kartela. 7 islamističkih militanata osuđeno je na smrt zbog napada 2016. na kafić u Bangladešu, u kojem je poginulo 22 ljudi, većinom stranaca. 12-satna opsada kafića bila je najsmrtonosniji teroristički napad u Bangladešu. Većina žrtava bili su Italijani ili Japanci. Tunel na autoputu na jugozapadu Kine srušio se usmrtivši 4 osobe, a 8 se vode kao nestale. U kineskoj industriji i građevinarstvu često se događaju nezgode, uprkos naporima da se unaprijede obuke za bezbjednost ljudi i pojača inspekcija. Još jedna informacija, građani i posjetioci Brisela neće moći da piju alkohol na otvorenom u pješačkim zonama u centru grada od 1. februara do 1. avgusta naredne godine. Iz odluke su izuzete bašte, kafića i događaji na otvorenom. Ta mjera trajeće 6 mjeseci nakon stupanja na snagu, nakon čega će biti utvrđeni njeni efekti. Za kršenje zabrane predviđena je kazna od 350 eura. Brisel nije prva evropska metropola koja uvodi takvu zabranu. Madrid, Dublin i Rim imaju neke od najvećih kazni u Evropskoj uniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U zemljotresu koji je juče pogodio Albaniju poginulo je najmanje 26 ljudi, 650 je povrijeđeno, dok je 45 osoba do sada spaseno. U Albaniji i na Kosovu danas je dan žalosti, a očekuje se i proglašenje vanrednog stanja u Draču i Tirani. Danas će se formirati i Nacionalni komitet za obnovu, kako bi se 2020. svima onima koji su izgubili dom u toj godini omogućio novi krov nad glavom. O tome Amra Zajneli.
Spasiločke ekipe radile su proteku noća, stotine stanovnika Drača, gde je bio centar zemljotresa, noć su provele na stadionu, što zbog straha od novih zemljotresa, što zbog toga što im je uništen dom. Nekoliko zgrada je srušeno u Draču i u selu Tuman, a na desetine porodica ostalo je pod ruševinama, dok spasiločke ekipe pokušavaju da pomognu blokiranim stanovnicima. Premijer Albanije Edi Rama je na zasedanju kabineta rano jutro skazao da je zemljotres bio razoran za hiljade porodica, te predstavlja izazov za državu, vladu i ceo narod. Poslednje 24 časa su najmračniji trenuci našeg života i mogu slobodno reći da su svi ljudi u uniformama albanske države uradili jedan herojski posao, naveo je Rama. On se zahvalio svim liderima i državama na solidarnosti i pruženu pomoć, pre svega Sjedinjenim američkim državama i Evropskoj uniji te ostalim državama, Kosovu, Italiji, Grčkoj, Francuskoj, Turskoj, Nemačkoj, Srbiji, Hrvatskoj te Rumuniji i Švajcarskoj, a koje su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Posebno se zahvalio specijalnim jedinicama Kosova koje su, kako je kazao, prve stigli i pokazale značajan i profesionalni kapacitet za podršku snagama Albanije. Rama je kazao da će danas biti proglašeno vanredno stanje na obodu dva regiona koja su najviše pogođena, u Draču i Tirani. Istako je da će vlada također usvojiti odluku i u danu žalosti, te da će obeležavanje dana zastave 28. novembar proteći u znak nacionalne solidarnosti bez svečanih aktivnosti. Premijer Albanije istako da će veliki izazov za Albaniju biti program obnove porušenih mesta, te dodao da će se izgraditi porušeni stanovi iz budžeta vlade, ali i iz pomoći spolja. Ramadan Koljeci iz sela Tuman u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve izgubio i da ništa sam ne može da obnovi. Ništa ne mogu da izgradim, jedino ako mi država pomogne. Ja ništa, nemam nikakve mogućnosti. U kući više ne mogu da živim, kazao je Koljeci. Premijer Albanije Edi Rame umeđu vremenu saopštio da zima ne može da se provede na otvorenom i da će vlada potpisati sporazum sa hotelima u Draču, u Kavaji pa čak i u Vljori, kako bi sve porodice koje su ostale bez krova nad glavom imale osnovne uslove da novogodišnje praznike provedu u krugu porodice. Dan žalosti je danas proglašen i na Kosovu. Istovremeno vlada Kosova u tehničkom mandatu odlučila da izdvoji 500.000 eura kao početnu pomoć za Albaniju. Grad Priština 50.000 eura, Južna Mitrovica 20.000 eura. Sa Kosova neprestano odlaze konvoji pomoći za Albaniju, a organizacije razne udruženja, nevladine organizacije i političkih partija. Građani Kosova i pojedini hoteli su svoje vrata otvorili i stanovnicima Albanije, koji su počeli da pristižu na Kosovo. Od posledice zemljotresa život u Albaniji izgubila su i dva brata sa Kosova, Šemsi i Isa Abazi. Albanski institut geonauke, energetike, vode i sredine saopštio da je Albanija pogođena sa preko 500 zemljotresa od onog velikog utorak ujutru, koji je bio jačine 6,3 po Richteru, a epicentar je bio 10 km severno od Drača na Jadranskom moru, 40 km od Tirane. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Kada se zemljotres desi, mogu se preduzeti neke radnje kako bi se spriječila šteta od naknadnih potresa, ali generalno zemljotresi se ne mogu predvidjeti, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Toni Veikkolainen, seizmolog Finskog instituta za seizmologiju Univerziteta u Helsinkiju. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa finski seizmolog pojašnjava koje su to zemlje u Evropi na riziku od zemljotresa te kako se zaštititi. Razgovarala je Aljona Tela, pripremila je Una Čilić.
Kakva je situacija sa drugim balkanskim zemljama po pitanju seizmoloških ploča?
Zapravo to je veoma problematično područje za zemljotrese, uključujući Grčku. Bio je zemljotres na grčkom arhipelagu u blizini ostrva Krit, slične magnitude od 6 stepeni, ali to je bio zemljotres na dubini. Ovaj zemljotres u Albaniji je bio plitak i generalno plitki zemljotresi nanesu najveće štete infrastrukturi.
U kojim drugim zemljama u Evropi postoji rizik od zemljotresa?
Naročito države u južnom delu Balkana, poput Albanije, Severne Makedonije, Grčke, Bugarske i naravno Turske na istoku. Dalje Italija, ako se sećate zemljotresa u centru Italije koji je uništio ceo grad. Dalje Španija i Portugal. Ali centralna i severna Evropa su seizmološki mnogo stabilnije. Nema toliko aktivnosti.
Mogu li se zemljotresi predvidjeti?
Zemljotresi se ne mogu predvidjeti. U vulkanskim područjima postoje neki uređaji koji mogu izmeriti vulkanske gasove, ali je malo toga što može učiniti da predvidite zemljotrese. Jednom kada se zemljotres desi, neke mere mogu biti napravljene da se spreči šteta od naknadnih potresa.
Koje su to mjere kojima bi se mogle izbjeći veće posljedice?
Kako bi ublažili posljedice naknadnih potresa, postoje radnje poput sklanjanja ljudi iz tog područja i slično. Naravno, ljudske žrtve su nešto najstrašnije u ovom pitanju. Možete ponovo izgraditi zgrade, ali ne možete vratiti živote izgubljene u zemljotresu.
Kaže finski seizmolog Toni Veikkolainen. U posljednje dvije decenije Crna Gora je bila poprište masovne gradnje sa hiljadama neplanski izgrađenih poslovnih i stambenih objekata, naročito duž primorja. To nameće pitanje kvaliteta gradnje, pogotovo seizmičke bezbjednosti tih objekata, a naročito nakon razornog zemljotresa koji je pogodio susjednu Albaniju. O tome je kolega Predrag Tomović razgovarao sa poznatim crnogorskim arhitektom Ljubomirom Stjepčevićem.
Gospodine Stjepčeviću, dogodio se snažan zemljotres sa, nažalost, tragičnim posljedicama u susjednoj Albaniji. Dakle, žrtve, velika materijalna šteta, snažan potres je pogodio okolinu Drača. A šta bi se po vama desilo da se nešto slično dogodi u Crnoj Gori? Pitam vas to zbog bojazni javnosti, stručne, a i laičke, glede standarda bezbjednosti kada je seizmika u pitanju u građevinarstvu Crne Gore unazad deceniju i nešto više.
Ja prvo da vas podsjetim da je zemljotres 63. godine u Skopju bio 6,3 stepena Richterovska, da je 79. godine u Crnu Goru bio 7 stepena, znači nešto više nego što je ovaj u Albaniji bio. Ja se plašim, kad bi takav zemljotres bio u Crnu Goru, da bi prošli isto kao što su u Albaniji prošli sad, kad je bio ovaj zemljotres. Tako da, jedan period moramo shvatiti što nam se dešava u zadnjih 20 godina, jedan period gradnje, tamo posle zemljotresa 79. godine, pa do nekih 95. otprilike, to je jedan solidan period gradnje bio u Crnu Goru, jer iskustvo zemljotresa 79. objekti se rađeni maksimalno profesionalno. Tako da su objekti prilično stabilni, ali pitanje je što je sve stabilno kad je jak zemljotres u pitanju. A od 95. ili bolje rečeno kad je počela tržišta gradnja, kad su se pojavili razni investitori koji nemaju pojma sa građevinarstvom, onda je već drugo nešto se dešavalo u Crnoj Gori. Tako da objekti su vrlo sumnjivi. Na kraju krajeva je dovoljno da vidite i novu gradnju, da otpadaju fasade, sa demifasade, sa objekata, što ne znači da kompanija demifasade objekta statički ugrožen. Ali to govori o kvalitetu radova i izvođenju radova na tim objektima. Tako da ja lično mislim da bi mnogo loše bilo, mnogo bi se loše proveli kad bi došao, kad bi nas to godine da tako vidite.
Govorite o gradnju nazad deceniju i po i spornom kvalitetu svega što je izgrađeno. Koliko je tu, da kažem, zakazala i kontrola? Prije svega mislim na inspekciju građevinsku.
Ama zato što zakazali smo svi koji smo se bavili, koji smo išli u tom lanu. Zakazala inspekcija građevinska, zakazali su i moji kolege projektanti i arhitekti, znači zakazala je kompletna struka. Prvo smo zakazali što smo dozvolili da se našim poslom bave oni koji nemaju pojma u našem poslu, konobari, šuseri, ko zna ko sve nije gradio objekte za tržište i prodavao, koje god imao pare, on je to radio. Tako da smo svi to zakazali, ni kontrole nikakve nije bilo ni od strane inspekcije. Nije bilo ni nadzornih organa na gradilište, u tom smislu da se ono što znači nadzor organ, da bi se pratio kvalitet građenja, da se ispoštuje projekat za određeni objekat.
Godinama se u javnosti govori o korupciji u građevinskom sektoru. Koliko je taj moment bio, da kažem, opterećujući ili odlučujući da se u mnogim slučajevima izbjegava, dakle, poštovanje seizmičkih standarda?
A što je to drugo u građevinskom sektoru nego cijelu Crnu Goru? Evo vidite kako je fere potresio Crnu Goru, a vidite i kako je fere potresio građevinarstvo. Znači, isto to što se dešavalo u Crnoj Gori, dešavalo se i kao pitanje i građevinarstvo crnogorsko. Na kraju rađeno je nestručno, nisu rađeni planovi onako kao što struka kaže da se planovi rade, a to je tipičan primjer Budve, a ima, hvala Bogu, i u zadnjih 10-15 godina i Podgorice, da vidite kako se pune slobodne površine po Podgorice objektima, tako da i tu je normalno bilo svega i svačega. Znate, samo da se dođe do para, onda su ljudi bili spremni, ovi investitori, i plaćati i davati i kupovati one koji su zaduženi da se poštuje zakon i da se poštuje i struka.
Kaže poznati arhitekta Ljubomir Stjepčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neki oblik manipulacije nađen je u tekstovima svih crnogorskih štampanih medija u prvom kvartalu ove godine. Petina svih naslova u štampanim medijima također uključuje manipulaciju, nalaz je monitoringa sindikata medija, čiji su rezultati prezentovani na Podgoričkom fakultetu političkih nauka. Izvještava Lela Šćepanović.
Analizom gotovo 8000 tekstova svih crnogorskih dnevnih listova, Sindikat medija Crne Gore je došao do podatka da u pisanju i kreiranju 70% tekstova novinari se pozivaju na jedan izvor. 20% tekstova objavljenih u štampanim medijima sadrži neki oblik manipulacije, kazala je predstavljajući rezultate analize koja je rađena od januara do aprila ove godine predsjednica Sindikata medija Crne Gore Marijana Camović.
Ali svaki peti, znači 20% je u naslovu imao neki oblik manipulacije, 77% se oslanjalo na informacije dobijene od službenih izvora. To su znači saopštenja, zvanične izjave i slično, što je isto problem jer se naslanjaju na druge izvore informacija, ne preispituju te informacije koje dobiju od službenih izvora. Nekoliko desetina tekstova nije imalo uopšte izvore, nekoliko desetina tekstova također nije bilo potpisano, ispod dosta tekstova se i to Problem je što se ispod tekstova koji su sami po sebi problematični ne potpisuje niko.
Samović je još rekla da je analiza tekstova rađena u interesantnom periodu kada su Crnu Goru potresle brojne afere koje je pokrenuo odbjegli bankar Duško Knežević poput afere Koverat i objasnila da je bilo interesantno pratiti kako su mediji radili u ovom periodu.
Analizirali smo i tipove naslova i zaključili smo da je u 75% naslova, da su naslovi bili nepristrasni, ali ipak svaki peti tekst, odnosno 20% njih imalo neki vid manipulacije. To su također opet tekstovi kojima medije žele da pošalju poruku, da formiraju javno mnijenje i da utiču na prihvatanje određenog problema na način na koji taj medij želi da to bude plasirano. Ono što je zanimljivo je da su, mislim, rekla sam čime smo se najčešće bavili, odnosno šta je najčešće bilo u medijima, to su afere vezane za biznismena Duška Kneževića, i onda vam je jasno ako i letimično čitate crnogorske medije ko se zalagao za koju stranu i kako je ta afera predstavljana.
Analiza tekstova koji su objavljeni u štampanim medijima i novinskoj agenciji Mina samo je dio većeg projekta nevladine organizacije 35 mm koja u saradnji sa profesorima i studentima Fakulteta za političke nauke realizuje projekat koji ima za cilj osnaživanje novinara i studenata da se bave istraživačkim novinarstvom. Projekat je podržala američka ambasada, a šefica odjeljenja za medije i kulturu ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici Nicole Gauger je objasnila zbog čega Sjedinjene Države podržavaju medije i civilni sektor koji se bavi objektivnim, nezavisnim i istraživačkim novinarstvom.
SAD želi da pomognu medijima i građanima Crne Gore, posebno mladima, da prepoznaju, kritički analiziraju i suprotstave se propagandi, dezinformacijama i netačnim medijskim sadržajima, ma od koga da dolaze.
Gauger je rekla da su Sjedinjene Države u protekle dvije godine podržale sa više od pola miliona dolara nezavisno i objektivno novinarstvo u Crnoj Gori kroz 12 projekata koje realizuju različite medijske nevladine organizacije. Ona je objasnila zašto je za društvo u cjelini važna medijska pismenost.
Želimo da pomognemo da Crna Gora bude država u kojoj niko nije iznad zakona, gdje korupcija ne omogućava pojedincima da dijelju nekažnjeno i gdje aktivni i medijski pismeni građani zahtevaju visok kvalitet novinarstva. To je najbolji način borbe i protiv dezinformacija i neprimjerenih uticaja. To je put i da se podignu nove generacije sposobne da preuzmu odgovornost za budućnost ove zemlje.
Gauger je ohrabrila prosvjetne vlasti u Crnoj Gori da medijsku pismenost uvedu u vaspitno-obrazovni program. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Za električna vozila treba potrošiti od 5 do 10 puta manje novca nego za ona koja pokreću tečna goriva. Osim toga, ta vozila doprinose očuvanju životne okoline. No za sada u Crnoj Gori svega stotinjak takvih četvorotočkaša, a mreža njihovih punionica se tek uspostavlja. Da električna vozila ipak polako osvajaju i ekološku Crnu Goru, ukazuje i najava čelnika glavnog grada da će Podgorica ovih dana postati prvi grad u regionu u kojem će se moći koristiti i električna taksi vozila. Priča Jasne Vukićević.
Za oko 100 km pređenih električnim automobilom treba potrošiti svega oko pola eura koliko košta punjenje strujom za tu razdaljinu, a ekonomičnosti e-kola doprinosi i to što im ne treba servis kao standardnim automobilima, kaže Meliha Šuškavčević, čija je porodica ove godine kupila automobil Golf sedmicu na električni pogon.
Pa jedno punjenje otprilike nekih 260 km, mi smo izračunali otprilike nam treba za 100 km troši negdje oko 60 centi struje. I dobro je za ljude kao što smo mi koji imaju kuću. Jer onda vi na običnu utičnicu priključite u toku noći, baterija se napuni. Druga stvar, nemate servis kao za obično auto, to je opet jedna stavka manje što se tiče tih troškova. Mane su te punionice.
No dobra vijest je da će osim desetak punionica koje već postoje u Crnoj Gori, ali uglavnom u ekskluzivnim hotelima za potrebe turista, uskoro biti instalirano još 11 javnih punionica, a finansirat će ih UNDP. Od tri planirane za glavni grad, jedna je već postavljena u Podgorici, kaže menadžerka programa UNDP-a Aleksandra Kiković.
Punjenje na ovim punionicama za električna vozila je besplatno u prvih godina godinu dana od kad se puste u funkciju. I ono što je istraživanje tržišta pokazalo jeste da u sva tri sektora, i privatni, i javni, i sektor građana, to da je za njih, da bi prešli na električno vozilo, ključna barijera nedostatak odgovarajuće infrastrukture za punjenje. A druga po značaju barijera jeste cijena. Za jedno konvencionalno auto ovako srednje klase, recimo Golf ili Renault, razlika električni odnosno konvencionalno od 15 do 20.000 eura, govorim naravno o novim vozilima.
Subvencije za e-vozilo u Crnoj Gori trebao bi omogućiti ekofond koji je formiran prošle godine, ali još nije profunkcionisao, kaže profesor dr. Radoje Vujadinović sa Mašinskog fakulteta.
Jedna od aktivnosti jeste subvencioniranje nabavke električnih automobila, jer se u značajnoj mjeri ekofond da se puni baš od ekoloških taksi na automobil. Ideja je dakle da se taj novac koji se uzme od saobraćaja vrati saobraćaj. Tako da se došlo do iznosa od 7.500 eura koliko bi svakom građaninu se subvencioniralo za nabavku električnog automobila.
Vujadinović navodi primjer skandinavskih država poput Norveške, gdje je zahvaljujući subvencijama, ali i ekološkoj svijesti građana, više od polovine automobila pokreće električni pogon. Objašnjava i zašto smatra da su e-automobili idealna opcija za Crnu Goru.
Kada je u pitanju spoljno trgovinski deficit, bilans uvoza veoma značajno mjesto čini uvoz fosilnih goriva. Ovdje imamo situaciju dakle da električnu energiju Crna Gora sama proizvodi, i to značajnoj mjeri iz obnovljivih izvora energije. Znači, dakle, imamo domaći proizvod koji supstituiše uvoz energenata i to fosilnih goriva.
Sektor saobraćaja proizvodi 1/5 ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte u Crnoj Gori. Na njeno smanjenje bi značajno mogli uticati e-automobili jer ne proizvode izduvne gasove. To kod svog električnog četvorotočkaša posebno cijeni i Meliha Šuškavčević.
Taj input prvi kad se kupuje auto možda je malo skuplje, ali se to ipak na kraju, mislim, ispegla sa svim ostalim. I onda taj neki ekološki osjećaj koji imate kad vozite to auto, stvarno nekako dajete ipak doprinos i tome.
Prema scenarijima razvoja e-mobilnosti u Crnoj Gori do 2025. bi ukupan broj e-vozila mogao preći 2200. Među njima će biti i taksi automobili na električni pogon u glavnom gradu, jer će Podgorica ovih dana postati prvi grad u regionu sa uslugama taksi prevoza električnim vozilima, zahvaljujući poslovnoj inicijativi kompanije Ventur. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za sam kraj, kratko, svjetska scena. Međunarodna mreža istraživačkih novinara objavila je stotine dokumenata u protekle dvije godine o zatočeničkim centrima u Kini, za koje vlasti u Pekingu tvrde da su centri za prekvalifikaciju, ali dokumenti potvrđuju najveće masovne progone etničko-vjerske manjine, odnosno muslimana u Xinjiangu od Drugog svjetskog rata, navode zapadni mediji. Prenosi nam Ajla Obradović.
Stručnjaci i aktivisti UN-a kažu da je najmanje 1 000 000 Ujgura i pripadnika drugih, uglavnom muslimanskih manjinskih grupa, zatvoreno u ovim kampovima. Zatvorenici prolaze mjesece ili godine indoktrinacije i ispitivanja kako bi ih pretvorili u sekularne odane pristalice stranke, piše New York Times. New York Times navodi da se radi o najznačajnijem curenju dokumenata iz komunističke partije Kine u nekoliko decenija. Partija je odbacila međunarodne kritike kampova i opisala ih kao centre za prekvalifikaciju u kojima koriste blage metode za borbu protiv islamskog ekstremizma. Peking je dugo tvrdio da su njihovi ogromni kampovi zapravo dobrovoljni centri za stručno usavršavanje gdje ljudi uče vještine posla, nakon čega su slobodni da odu. Ipak dokumenti koji su procurili svjedoče o dobro čuvanim centrima za prekvalifikaciju dizajniranim da pretvore Ujgure i druge muslimanske manjine u dobre kineske građane koji također govore mandarinski. A učenici ne mogu izaći dok ne postanu upravo to. Drugi dokumenti uključuju sigurnosne sastanke i pokazuju kako policiju vodi sistem za prikupljanje i analiziranje podataka koji koristi umjetnu inteligenciju kako bi odredio cijele kategorije stanovnika Xinjianga koji trebaju biti zatvoreni. Inače, u ovoj kineskoj regiji od 25 miliona stanovnika pretežno muslimanske etničke manjinske grupe čine više od polovine stanovništva.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.